екі ғасыр бұрын өткен, аңыз боп ел ішіне тарап кеткен. Арғы атасы керейден сары руы, айтайын бір әңгіме Жәнібектен. Жәнекең жиырмаға келген жасы, бұлшық етті бурасан зор тұлғасы. Жауырынды айықтағай қасқа, бақты ер жүрек батырдың бар нышанасы. Денесі еңгезердей бойы сұңғақ, кеудесі ең кіші емес біткен шалғақ. Кішпейілген мінезді кешірімді, тұрмайтын жақын жатқа өзім болды. Ей Жәнібек танылған ер, қазақ жаққа жайылған батыр даңқы әр тарапқа. Досымбек өмір дейтін асқан батыр, сарысын нағашысы батыс шақта. Досымбек пен өмірдің даңқы шыққан, алаштан еп үш жүзді атын ұққан. Дулға сауыт киіп қылыш ұстап, дұшпанын қарсы келген жерге тыққан. Жәнекең нағашымды көрейін деп, бір барып амандасып келейін деп, қасына жолдас болып көбешерді, жалғы жүрме мен ертіп жүрейін деп.
Нағашысына Жәнекең жол тартып жүріп кетеді. Жол алыс талай уақыт өтеді, сырмалы кепештен түгі бір тұтам өтеді. Ай сегіз күн жол жүріп сары үйсінге жетеді. Нағашы тегін сұрасаң Досымбек пен өмірді, жиенім менің келді деп көңілі өсіп семірді. Жиенін көріп қуанып Досымбек жылап егілді, нағашысын көрген соң Жәнібек болды көңілді. Нағашы тегін кім еді деп сұрайтын заң бар тегінді, нағашысы кім болса ұқсатар соған өзіңді. Нағашысы сын шекен, жиенім байқап сынады, ұрпағым батыр болар деп жиенге көңіл тынады. Келісімді келбеті Досымбекке ұнады, ер тұлғалы денесі көргенді қайран қылады. Досымбектің жиені, Досымбектің жиені сары үйсінге ұнады. Жиенің кімде бұраны ауыл қариялар сұрады, абақ керей елі деп Досымбек жауап қылады. Кесек бұдым келбеті жиылған жұртқа ұнады, екеу болса бірі деп, бірі болса өзі деп нағашысы сынады. Досымбек таңда оянса Жәнібектің жанында, екі көк бөрі тұрады, көк бөрі дарып жүргенін Досымбек өмір ұғады. Кеудесі алтын бөксесі жасық деп мұны сынады, ақылы асқан данышпан көреген көптен қырағы. Көп қышықпай қайтам деп көкбестіні сұрады, нағаш атасы берсе де балалары бермеді, бермесең де алам деп оны арман өрдеді. Өкпестіні беріңдер, жиенді қабыл көріңдер, жиен назар қиынды бұл сөзіме сеніңдер. Біреу болса өз екен, екеу болса бір екен, көк бөрі дарып жүр екен еліңді шауып кетеді. Тақ түбіңе жетеді, тұлпар болса ерменсін, бере салсаң нетеді. Нағаш атасы берсе де балалары бермеді, бермесең де алам деп оны әнерман өрледі. Ей жалғыз менің жиенім, билігім менің келмеді, мен берейін десем де балаларым бермеді. Көкбестінің інісін отырмын саған бергелі, сауытымды да берейін не қыласың мүмкіні. Назаланбай разы бол, осы болды қарағым нағашың бергені. Енесі көкбестінің көк құнан бар, қарағым ренжімей сен соны ал. Келер жылы абылай жорық қылмақ, қорықпасаң батамдалдай сен соған бар. Қазақты бұдан бұрын қырғыз шапқан, қан төгеп малын тонап ықсыратқан. Айланы балатаудай қырмасып дайындық соған абылай жасап жатқан. Ей қорықпасаң бар дегенге ашуланды, бестісін әкетсем деп бір ойланды. Бермесе көкбестін аясқа сойсын деді де шалқасынан жатып алды. Көк құнан қыс айналып шықты дөнен, жиылды абылайға көппен көлем. Батырын бар үш жүздің түгіл жидеп, абылай жарлық қылып айтты терең. Қайындық жасап ерлер дүрмек болды, түрлігіп жүрген жері сүрдек болды.
Керейден ілескен 12 адам Жәнекең солар мен бір жүрмек болды. Жәнекең көк дөненге мініп алды, сауыт сайман құралын іліп алды. Сауыт киіп сайда деп алғаннан соң сыртына төгі шығып айбаттан дей. Ей Абылай бас қолбасы, әскер басы, мөлшері қырыққа келген жас шамасы. Хан болып тақ отырып үкім сүрген қазақтың сол тұстағы патшасы. Қырғызға барып соғыс қылмақшы боп, жаулап елін үйіп малын алмақшы боп. Жарлық қып жалпақ елден батыр жиды, ойранды Алатауда салмақшы боп. Ей, қалың қол жүріп кетті Алатауға, ол жалып береміз деп жұртқа сауға. Көтеріп Абылайдың алтын туын ұран сап батырларда ай кетті жауға. Абылай көк атты бір бала көрді, анықтап байқай алмай шала көрді. Жәнекең көлдөлеңдеп өтіп еді, Абылай көз қырын сап қала берді. Батыр көп бұл қосында нелер мықты, мінгені өңшең саңлақтым жүрісті. Жәнібектің сыртынан байқап қалып, Абылай көк дөненге көзі түсті. Абылай екі батыр шақырыпты, бұларға берді бұлай тапсырықты. Бүгін кеш жетер жерде бір мола бар, екеуін сол молаға жасырыпты. Кешке жақын молаға бала барсын, моладан бала барып отын алсын. Баланы барғаннан соң шошытыңдар, жарылып жүрек қабы өле қалсын. Бала ғой ол жалуға бара жатыр, ойлаңдаршы болама бала батыр. Біреуің астыңдағы атталымдар соғыста шошиды да ай өледі ақы. Екі батыр елден озып кетіп қалды, барды да көрге түсіп жатып алды. Ақшам бата қалың қол көшіп келіп, молаға таяу жерге қона қалды. Қалың қол түсіп жатыр су бойына, әлгі айтқан хан жарлығы бар ойында. Қаты бас көпті көрген сақа біреу сыр бермей сөйлеп кетті өз жайында. Ей бала сен тезірек молаға бар, қолыңа мықтырақ бір арқан абал. Шай қайнатып ішетін отын әкел, отын жоқ көрмеймісің шай қайнатар. Жәнібек сол молаға жетіп барды, түсі қап көк дөненді байлап салды. Жүгініп отыра қап Құран оқып тұрды да моланы талқандады. Екі батыр қабырдан қарғып шықты, бұларда осал емес асқан мықты. Моламды неге бұзып жатырсың деп бір өкіріп біреуі бақырыпты. Екеуін екі қолмен ұстады енді, Құран оқып ақыңды бергем деді. Өлген аруақ сен түгілі тыра былай, өлгелі аштан әне жатыр деді. Деді дағы екеуін лақтыр денді, тегеуірінді тырнағым батыр денді. Бұды дағы отынды өңгөріп ап, алдына қостың әкеп тастай берді. Осы алғаш Жәнібектің байқалғаны, жүрегін қос батырдың қайтарғаны. Жас бала екеумізді лақтырды деп арланып Абылайға ай айталмады. Топ жарып дүрілдеген 15 батыр аралап Алатауды келе жатыр. Аралап Алатауды келе жатса алдында бір айдақар жылан жатыр. Көргендер айдақардан жаман састы, айдақар жұтады деп кері қашты. Бір жылан мұншамызға не қылар деп Жәнекең көк дөненге қамшы басты. Көк дөнен көк күршейді қамшы батып, алдына қалың қолдың шықты атып. Батырдың айбатына шыдай алмай, айдақар мысықтай болып қалды жатып. Көлдеп Алатауға келеді енді, бас аяғы жиылып түгелденді. Ертең сәрі соғысты бастамақ боп, Абылай осылайша жарлық берді. Қалың қол таң сәрі де атқа мінді, атқылап шапқыласып басып кірді. Сайданып аңдыған жау тисін болмай, қапыда қырғыз жақты қойдай қырды. Кебінді бол дәуелгі кірген жерде, адамды шығындады жүрген жерде. Қырғыз қашып орынын қазақ басып, өктемді қылды қазақ жүрген жерде. Мал алды сан санақсыз ақсыратып, найза шаншып майданда садақ атып. Айдана күзет қойып қарауылға, тынықты қалың әскер түнде жаты. Астына қараса, будақ-будақ шаң шықты, шаң астына қараса, қисапсыз қалың жау шықты, араласып екі жақ, қызылғанға мал шықты, садыр шықты бұрқырап, жосытыған зырқырап, долан жирен астында, оқ тигізбей зырқырап, 18-де жасы бар, отау үйдей басы бар, қазақтан барған ерлерді жер қалмады жасырар.
алмай сапырып, қазақтан барған батырдың сырып жүр бәрін жапырып, найзасы сілтеп ұрып жүр, жүрген жерін сырып жүр, қарсы келген батырды шырпыдай көрмей қырып жүр. Қырғыздың қолы басты ғой, қазақтың қолы қашты ғой, ақтан жерге оқ тиіп, Абылай хан жаман састы ғой. Жәнекең айтты барайын, найзамды қолға алайын, садыр менен кезігіп, бір шайқасып қалайын, садырды жер қоштырып, долан жиренді алайын, садыр менен алыспай, ақсың күні салыспай, іздеп келген жау менен бір шайқасып қалыспай, тұрғынды алып алыспай, қызылғанға батыспай, босқа қайтсам ұят болар, жекпе-жекке қатыспай, қылыш алды қынынан, ойын емес шынынан, шу дегенде көктенен, жұмырланды қырынан, жәнекеңнің мінгені көктөргүлік көктенен, келе жатқан садырға қарсы тұрды көлдөлең. Ителгідей ілісті, түрікпендей түрісті, бурадайын шайнасты, бұқадайын тіресіп, айғырдайын алысып, сарт сұрт етіп қалысты, бірінші қару жұмсалып, шашақ найза салысты, тарытпай найза қағысып, аңдысты да алысты, жұлысқан екі арыстан намысына қарысты. Білгізді шауып келіп шаншқанда көктөненің артына, Жәнібекті мінгізді ерге мініп алады, аса қайраттанады, шұрқылтайың осау деп садырға найза салады, садырды жер құштырып, долан жиренді алады, айбаттанып аттанып айғайлап ұран салады, долан жиренді мінген соң шолып атқа қайтады, Абылай жаяу жүргенін Жәнекең көріп байқады, көктөненді қосарлап көлдөлең әкеп тартады, Абылай да байқады, атқа мін деп айтады, хан арланып тіл қатпай басын бірақ шайқады, қараның атын мінуге қаһарлы хан арланды, атыма қалай мінбейді деп Жәнекең бұған таңданды, хан қарасында тұрғанда Жәнекең ойлап байқады. Ей мынау атқа мінбесең, менімен бірге жүрмесең, өлтіріп қырғыз кетеді, бізді сайқы етеді, жаман атқа келтірмен онан да өзім өлтірем деп Жәнібек шамданды, хан жарында қамданды, қорқып атқа мінді хан, хан алдынан қарсы алды, қоста жатқан барлық жан қырғыздан үйіп жыл қалды, ереулеп бір күн тынысталды, жауын жеңіп жайғасып тынығып тыныш демалды, тынығып демін алған соң көктенен берген батырды хан көруге ойланды, садырды жойған батырға ханды ішінен таңданды. Хан айтты шабарманға атыңа мін, бір жұмыс тапсырамын саған бүгін, көктөненді майдандай берген біреу, біле алмадым соның кім екендігін, жетектеп көктөненді барып келші, иесін іздеп барып тауып келші, атыңды хан қолынан алыңыз деп шақырды, бұнысында алып келші, жетектеп көктөненді аралады, көрген жан көк тұлпарға таңғалады, аралап қос біткенді жүргенімді Жәнекең атты көріп тани қалды, танысаң ханға жүріп атыңды ал, бұл жайлы ханның саған айтары бар, ханға несін барамын бір тай үшін келмеді деп ханың айбардай тасал. Шабарман соныменен келді қайтып, батырдың бірнеше ауыз сөзін айтып, қалдырмай тілегенін сөйлей берді, бұлжытпай айтқанының бәрін айты. Бармаймын шақыртса да ханнан не алам, не айтпақ шақыртқанда ханың маған, дегеннен соң бар деп көп айтып еді, деді ол оң дүзесін берсе барам. Хан айтты неге ертпей келдің деді, осы жолы ерлігін көрдім деді, батырға кішілік қып ертіп әкел, сұраған оң дүзесін бердім деді. Шабарман кеп хан өзі келмек болды, қайталап сізді анық көрмек болды, өзің бар жолыңды шай батыр балам, хан сізге оң дүзесін бермек болды. Ей тілегім орындалса барайын деп, ханның да оң дүзесін алайын деп, атына мінді дағы жүрді солай, хан сыйына кездесіп қалайын деп, жаратқан батыр қылып Жәнібекті, ерлікпен әперген сол жаудан кекті, қосына Абылайдың кірді дағы, жан тайып тізесіне жата кетті. Хан мұзды мұң дүзесін жастанды біреу дегенді. Тіленші де естейді, естеген соң тіленші Абылайға кебеді. Хан Абылай, Абылай, Хан Абылай, Абылай сұлап бір жатқан алдыңда мауын күнде беді. Мұның өзі серім ғой, қамалға шапқан берім ғой. Тіленші бейінен кетті, еркелеткен өзім ғой. Қамал бұзған ерім ғой, мың кісілік берім ғой. Тіленші бейінен кетті, еркелеткен өзім ғой. Солай деп хан Абылай құрметтепті, батырға ақ ту әкеп тарту етті. Туылға сауыт сайман құралдардан батырға сауғамыз деп сыйлық етті. Онан көшіп бір жерге келіп қонды, ол күні сол арада еру болды. Анадай аққан өзен ағаш көріп, түбіне сол ағаштың батыры келді. Ағаштың саясына Жәнекең кеп отырды, беті қолын жуайын деп. Басына сол ағаштың көзін салса, бұтақта бір қыз отыр көлеңкеле. Сол қызға жалт қарады батыр сонда, байқады Жәнібекті көріп олда. Жәнібек қызға өле сөз бастады, перизат не себептен келдің мұнда. Ей жау шапты елімізді, жақын күнде болмады, содан бері ей тыныштық өлді. Соғыстан жан сауғалап жалғыз өзім, келіп ем осы араға кешетінде. Шаһизада атыңдай кім едіңіз, жөн жайын мен айтайын енді сізге. Менің атым Жәнібек деді батыр, кел бергін сөйлесейік түскін жерге. Жәнібек болсаң саған айтарым бар, бірақ та серттеспесең төкпеймін зар. Садырдың қалыңдығы ем шынымды айтсам, түсейін мен өзіңі болсаң алар. Қорғылма ит кетеліп мен пақырды, болайын өзің адал өмірлік жар. Болмаса суға түсіп өлмекшімін, білмеске ол жаланып болған шажар. Қинаса атағы мен қыңыр пенде, басымды өзің келіс кесіп өлтір мүлде. Серт қылды үш қайтара ер Жәнібек, тұрам деп уағдамды алла біле. Ант ішіп уәделесіп екеуі де, ағаштан айдай толқып түсті жерге. Қолдасып құшақтасып әдеппенен, батырменен қосқа келді жүріп бірге. Ей деген соң ер Жәнібек қыза келді, Абылай көремін деп қосқа келді. Сұлуды көрген жерде көзі түсіп, хан тұрып Жәнібекке сауға деді. Маңыз сіздің хан тақсырау бірі біздің, түйелі жауап осы түйін сөздің. Сауға деп хан Абылай ентелеп ет, қан талап кетті дағы екі көзін. Сертім бар қызға қылған беремін деп, серттесіп мұнда алып келгем деді. Сол айтты алмас қанжар жарқ етті де, домалап қыздың басы жерге енді. Сұлу қыз осылайша қаза тапты, батырдан ханда оны ала алмапты. Алғашқы Жәнібектің сапар екен, әңгіме осы менен аяқталды.